Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Miratimi i projekt ligjit për FSK-n mund të zgjasë disa muaj. Shtëpia e Bardhë njofton se do të apeloj vendimin e gjykatës për bllokimin e urdhrit të Trumpit. Vritet një person në aeroportin Orly në Paris, i cili ja kishte marrë armën një ushtari. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat e sigurisë në aeroportin Orly në Paris kanë vrarë një burr i cili arriti t'ia merrte armën një ushtari, ka thënë Ministria e Brendshme franceze. Një person ja mori armën një ushtari dhe u fshen në një dyqan të aeroportit përpara se të çellohej për vdekjen nga forcat e sigurisë, ka thënë për AFP-n zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme. Ai ka shtuar se asnjë person nuk është lënduar nga ky incident. Të shtënat ka ndodhur rreth orës 8:30 të mëngjesit të sotëm. Pas kësaj, autoritetet kanë evakuuar të gjithë personat nga aeroporti. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka dërguar dokumente të kërkuara nga Kongresi me qëllim që të dëshmohet nëse ish presidenti Barack Obama ka spionuar presidentin Donald Trump, ashtu siç pretendon ky i fundit. Një burim nga qeveria i ka thënë agjencisë Reuters se hetimet e para të dokumenteve tregojnë se nuk ka asnjë dëshmi që konfirmon pretendimet e Trumpit se ai është përgjuar ose vëzhguar vitin e kaluar në rezidencën e tij në New York. Departamenti i Drejtësisë mbrëm ka thënë se i ka dërguar dokumentet në dhomën e përfaqësuesve dhe në Komitetet për Inteligjencë dhe Drejtësi të Senatit. Komitetet për Inteligjencë kanë kërkuar kopje të çfarëdo urdhri të gjykatës që ka autorizuar vëzhgimin e Trumpit apo të bashkëpunëtorëve të tij që mund të jetë lëshuar vitin e kaluar. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka rritur në Kinë që është ndalesa e fundit në turneun në Azin Lindore. Më 17 mars, ai ka adresuar shqetësimet për Korenë e Veriut. Tillerson ka thënë se aksionet ushtarake janë opsion në tavolinë nëse kërcënimet nga Pjenjani rriten. Ai ka thënë se politika e durimit strategjik ka marrë fund dhe se Washingtoni është duke shikuar për masa të reja diplomatike, ekonomike dhe ushtarake kundër Pjenjanit për programin e raketave bërthamore dhe balistike. Tillerson pritet që sot të takohet me presidentin e Kinës dhe me zyrtar të lartë. Gjermania ka kërcënuar politikanët turq se do t'u andaloj paraqitjet publike. Ky është zhvillimi fundit në përshkallëzimin e tensioneve në mes të Ankaras zyrtare dhe Evropës. Kriza diplomatike nisi kur Holanda dhe Gjermania refuzuan që të lejojnë ministrat turq t'u drejtojnë diasporës turke për referendumin e 16 prillit që pritet të rris kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel i ka thënë revistës Der Spiegel se Berlini do të ndërmarr masat e nevojshme nëse Ankaraja nuk i bindet ligjeve gjermane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës mund t'i kenë disa muaj afat që të diskutojnë çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak, thonë deputetë të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nisma e presidentit Hashim Thaçi që transformimi të ndodhë përmes ligjit është zgjidhje alternative, nga se ndryshimet kushtetuese për të cilat flet faktori ndërkombëtar janë bërë të pamundura për shkak të kundërshtimeve të listës serbe. Kronike Ziadin Gashit.
Procesi i miratimit të projekt ligjit për shëndrim në forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak mund të marrë edhe disa muaj kohë, para lajmërojnë deputet të Kuvendit të Kosovës. Faktori ndërkombëtar po insiston që FSK-ja aktuale të transformohet në forcë me kapacitete mbrojtëse vetëm përmes amandamentimit të kushtetutës, por ky amandamentim është bërë i pamundur për shkak të kundërshtimeve të listës serbe. Pa votat e deputetëve serb, ndryshimi i kushtet utës është bëri pamundur, ka deklaruar vetë presidenti Hashim Thaçi. Andaj sipas tij, ka qenë domosdoshme që procesi i transformimit të kaloj përmes projekt ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, të cilin e ka iniciuar vetë Thaçi.
Ne kemi diskutuar me deputetët Serb Ningani, derisa janë deklaruar qartë se nuk mund të votojnë dhe nuk mund të votojnë nga Beogradi.
Aktualisht ligji i iniciuar nga presidenti Thaçi është në qeverinë e Kosovës, e cila sipas procedurave duhet të kthej atë në kuvend me komentet e veta. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nureddin Ibishi, i cili është edhe njohës i çështjeve dhe aspekteve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka nevojë për forcën e saj mbrojtëse. Deputeti Ibishi thotë se tani diplomacia e Kosovës, liderët dhe udhëhesit e forcës së sigurisë së Kosovës duhet të ndërmarrin një fushatë lobimit të faktorit ndërkombëtar.
Të bëjnë njoftimet e këtij ndryshimi që nuk prek interesat e komunitetit apo komunitetit sërm këtë rast, për arsye se mbeten konditat e njëjta që para po edhe me kushtetutë me ligje. Ktu ka bëj vetëm një transformim që është plotësisht ligjor edhe nuk përfshin kategoritë kushtetuese që kishin pas nevojë të trajtohen. Çështja as e emrimit don të FSK-s nuk ndryshon.
Sikurse çdo shtet tjetër në rajon, edhe Kosova ka nevojë për ushtrinë e saj, thekson tutje Nureddin Ibishi. Krimi i ushtrisë së Kosovës në rrethana të reja politike sipas tij do të ishte edhe një faktor stabiliteti për rajonin.
Aspektet e sigurisë që janë shqetësuese në rajon për shkak të afrimit të zonës interesit rusë, ngjarjet që ndodhen për tentim ngushtetje në Malzi me tentim edhe të atentatit në ish-kryeministrin për një formë pengimin e marrjes zi për integrim në NATO, por edhe manovrat në afërsitë të Kosovës që lidhen vllazëria slave ku morën pjesë domosdoshmë forcat armatosura të Rusisë, Serbisë dhe Bielorusisë.
Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të presidentit Atisari si dokumenti gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Tri vite më parë, ajo përmbushi kapacitetet e nevojshme operacionale dhe autoritetet në vend nisën procesin e rishikimit të sektorit të sigurisë, duke kërkuar më shumë kompetenca për FSK-n që do të qonte drejt krijimit të ushtrisë. Kjo megjithatë duhet të bëhej me ndryshimet kushtetuese që kërkojnë 2/3 e deputetëve përfshirë dhe 2/3 e deputetëve të pakicave, por kundështimi i deputetëve serb të mbështetur nga Beogradi zyrtar e ka pamundsuar procesin e ndryshimeve kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ideja e propozuar në samitin e Sarajevës për krijimin e një tregu të përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor nga ekspertë për çështje ekonomike shihet si një iniciativë pa efekte pozitive. Edhe zyrtarët thonë se ai nuk mund të funksionojë pa lëvizjen e lirë të qytetarëve. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë inkurajuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të krijojnë një treg të përbashkët. Ky treg sipas tyre do të zbuste edhe papunësinë e lartë në rajon ku fillimisht do të hapshin rreth 80,000 vende të reja pune. Kjo ide është propozuar në takim